της σφαίρας σας. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόχους τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτή το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτό την οικουμένης Αγινέσα φιλάνθρωπε δόξα σοι. Σήμερα θα ασχοληθούμε λίγο να δούμε ποιες είναι οι οικίες, δηλαδή οι αρμόζουσες ειδονές στην ψυχή του ανθρώπου. Με τι ευχαριστιέται δηλαδή η ψυχή του ανθρώπου. Για το σώμα μας γνωρίζομαι ότι ευχαριστιέται όταν ικανοποιούνται οι σωματικές αισθήσεις από τις οποίες γεννιόνται οι ειδονές. Ακούει κανείς μια ωραία μουσική και ευχαριστιέται με την ακοή. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι η ειδονή αυτή δια των σωματικών αισθήσεων είναι η μοναδική που υπάρχει για τον άνθρωπο, αλλά δεν είναι η μοναδική. Αυτή είναι η σωματική ειδονή, η οποία όμως αυτή η ειδονή έχει ένα τίμημα όταν λαμβάνεται διαμαρτίας. Το τίμημα της ειδονής που λαμβάνεται διαμαρτίας, που αισθάνεται το σώμα διαμαρτίας, γεννά οδύνη, γεννά πόνο. Και μάλιστα στην Αγία Γραφή και στην ασκητική παράδοση οι πατέρες λένε ότι η ειδονή και η οδύνη είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίματος. Η αίσθηση, οι αισθήσεις λοιπόν, όταν ικανοποιούνται, όταν λαμβάνουν η ειδονή, είναι ευχαρίστηση δηλαδή με αμαρτία, τότε παράγεται ο πόνος. Αυτός είναι νόμος πνευματικός από τον οποίο δεν είναι δυνατόν κανείς να ξεφύγει και να τον αγνοήσει, να μη συμβεί δηλαδή. Έτσι. Θα σας φέρω δύο παραδείγματα. Το ένα παράδειγμα είναι η Θεοτόκος. Λέγει λοιπόν ο Ισαΐας, προφητικός, ότι πριν ή ελθύν τους τασοδύνας του τοκετού, έτε και άρεν. Δηλαδή, η Παναγία γέννησε χωρίς να υποστεί τις οδύνες του τοκετού. Και εξηγούν οι Άγιοι Πατέρες γιατί συνέβη αυτό στην Παναγία. Επίλεει και συνέλαβε ανιδόνος, χωρίς ειδονή. Επειδή λοιπόν δεν συνέλαβε διειδονής, έτεκε χωρίς οδύνη, χωρίς πόνο. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Και ένα δεύτερο παράδειγμα, πιο απλό, καθημερινό. Κοιμάσαι το πρωί της Θείας Λειτουργίας, ωραία. Και δεν πηγαίνεις, λες να ξεκουραστείς, ωραία. Σου έρχεται λοιπόν ένας καρκίνος και κάθεσαι στο κρεβάτι. Μια αναπηρία και κάθεσαι στο κρεβάτι. Το καταλάβατε? Έτσι είναι η νόμη πνευματική αυτή. Δεν μπορούμε να τους αγνοήσουμε και να τους ξεφύγουμε. Ωστόσο όμως, αυτό σας το είπα, διότι ο άνθρωπος πρέπει πρώτον μεν να επιβλέπει και να ελέγχει ό,τι εισέρχεται στο εσωτερικό του, δια των αισθητηρίων της ακοής, της οράσεως, της οσφρήσεως και της γεύσεως. Και ό,τι προέρχεται από την αμαρτία, να μην το εισάγει μέσα του. Διότι όταν εισαχθεί μέσα στην ψυχή, τότε λοιπόν αρχίζει μια διαδικασία την οποία δύσκολα ο άνθρωπος μπορεί να αντιμετωπίσει. Γι' αυτό και οι πατέρες λένε, διώξε τον πειρασμό και μην του επιτρέψεις δηλαδή να μολύνει, να εισέλθει και να αρχίσει η εσωτερική διεργασία. Σε μια άλλη ομιλία θα σας εξηγήσω την εσωτερική αυτή διεργασία από την προσβολή του πειρασμού, ποια διαδικασία και ποια στάδια ακολουθεί μέχρι να πραγματοποιηθεί η αμαρτία. Όλη αυτή η διαδικασία είναι αμαρτία. Όλη. Άσχετα και αν δεν ολοκληρώθηκε η αμαρτία. Όλη είναι. Το μόνο που δεν είναι αμαρτία είναι η προσβολή. Όταν δηλαδή έρχεται ο πειρασμός. Μόνον αυτό δεν είναι αμαρτία. Από τη στιγμή που θα συγκατατεθείς στον πειρασμό, θα του επιτρέψεις δηλαδή και θα αρχίσεις να τον επεξεργάζεσαι και να γίνεται μέσα στην καρδιά σου αυτή η διαδικασία, αυτό λοιπόν είναι αμαρτία. Και γι' αυτό το λόγο και ο άνθρωπος πρέπει να καθαρίζει όλο αυτό, όλη αυτή τη διαδικασία, την αγωγή, να εξομολογείται και να την καθαρίζει, για να μην ευρίσκει ο διάβολος δίωδο ανοιχτή για να πειράζει τον άνθρωπο. Θα τα πούμε όμως και αργότερα. Αφού λοιπόν ο άνθρωπος ελέγξει τις εξωτερικές του αισθήσεις, να μην απολαμβάνουν τις αμαρτωλές ειδονές, και ο άνθρωπος έχει ακόμα ένα κίνδυνο, πρέπει δηλαδή ακόμα να προσέχει κάτι, τη φαντασία του. Η φαντασία λοιπόν είναι και αυτή ένα πεδίο το οποίο ο διάβολος το χρησιμοποιεί για να μας μολύνει. Διότι εκεί στη φαντασία ο διάβολος πάει και τυπώνει τις εμπαθείς εικόνες. Αφού λοιπόν ο άνθρωπος προσέξει και αποκλείσει αυτά, ουσιαστικά δηλαδή στερεί τις αισθήσεις του από την αμαρτία, από την απόλαυση της αμαρτίας. Σας το είπα και προηγουμένως, ότι η άσκηση στην εκκλησία μας και στην παράδοσή μας αυτό το σκοπό έχει, να περιορίσει την αμαρτία. Γι' αυτό και οι πατέρες λένε ότι εμείς δεν είμαστε σωματοκτόνοι, αλλά παθοκτόνοι. Τα πάθη μας θέλουμε να νεκρώσουμε. Γι' αυτό και λέγει ο Απόστολος Παύλος, νεκρώσατε ούν τα μέλη τα επί της γης, πορνεία, πλεονεξία, ακαθαρσία, και αναφέρει όλα τα πάθη από τα οποία ταλαιπωρείται ο άνθρωπος. Αυτά θέλουμε να νεκρώσουμε. Λοιπόν, και όταν λέγει τα νεκρώσουμε αυτά, πρέπει να δώσουμε τροφή στην ψυχή. Να μην τρέφεται δηλαδή η ψυχή με την αμαρτία, αλλά να τρέφεται με εκείνα που τις πρέπουν, με εκείνα που τις ανήκουν. με εκείνα που είναι Άγια. Και αυτές είναι οι πνευματικές ειδονές. Και είπαμε ότι όπως το σώμα σε περνάει από διάφορες ηλικίες και μεγαλώνει και οριμάζει, έτσι και η ψυχή περνάει από διάφορες ηλικίες για να οριμάσει. Ποια είναι η τελεία ορίμανση της ψυχής? Πότε νομίζετε ότι η ψυχή ολοκληρώνεται, αναπτύσσεται και ολοκληρώνεται με όλες τις δυνάμεις? Όπως δηλαδή ο άνθρωπος όταν είναι νήπιος ή και τα στάδια της ενηλικιώσεώς του σταδιακά. Σε αυτή την ηλικία βγάζει δόντια, στην άλλη ηλικία μιλάει, σε εκείνη την ηλικία, ξέρω εγώ, περπατάει, κάνει αυτό, κάνει εκείνο, κάνει το άλλο, έτσι μέχρι να οριμάσει. Έτσι είναι και η ψυχή. Θα το ακούσετε να το ξέρετε. Η ψυχή, ενώ όσο ευρίσκεται εις τον κόσμο αυτό, συνεχώς ενηλικιώνεται. Δηλαδή αποκτά ιδιότητες. Αναπτύσσεται δηλαδή μέχρι την ημέρα του θανάτου. Ο θάνατος δια την ψυχή είναι ό,τι η γέννηση δια το έμβριο. Το έμβριο όσο βρίσκεται στην κοιλιά της μάνας του, εκεί διαπλάσεται το σώμα του. Και όταν βγει και γεννηθεί, αρχίζει μια άλλη διαδικασία. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με την ψυχή. Η ψυχή στη ζωή αυτή διαπλάθεται μέχρι την ώρα του θανάτου. Και στην ώρα του θανάτου, λοιπόν, γεννάται, όπως λέγει η Παλιά Διαθήκη, εις ζωήν. Γεννιέται, δηλαδή, κατάλληλη για την άλλη ζωή. Και σε κάποια άλλη ομιλία θα σας πω, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Γραφής, πώς γίνεται η ψυχή μετά τον θάνατο. Πώς οριμάζει δηλαδή, πώς τελειοποιούται. Γι' αυτό και στα συναξάρια λέμε, τι λέμε, αυτός τελειούται. Δηλαδή, τι γεννήθηκε για την άλλη ζωή. Αυτή είναι η παράδοση της Εκκλησίας μας, ότι με τον θάνατον, μαρτύριο είναι, φυσικός θάνατος είναι, ειρηνικός θάνατος είναι ή οσδήποτε θάνατος είναι, η ψυχή του ανθρώπου εν συνεχεία τελειοποιείται και ανάλογα με τις ικανότητες τις οποίες απέκτησε εδώ στη γη. Εάν λοιπόν η ψυχή εδώ είναι ανάπηρη, ανάπηρη θα γεννηθεί και στην άλλη ζωή. Παραδείγματος χάρη, λέμε εδώ στη λειτουργία, είδομεν το φως το αληθινόν. Πόσοι από εσάς βλέπετε το φως αυτό? Γιατί το λέει η Εκκλησία όμως? Λέει κάτι, ας το πω έτσι για να το πει? Όχι. Διότι πράγματι στη Θεία Λειτουργία πρέπει να βλέπουμε το φως το αληθινόν. Ποιο είναι το φως το αληθινόν? Είναι το φως το αληθινόν, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ποιος είναι το φως το αληθινόν? Ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Πόσοι στη Θεία Λειτουργία βλέπουν τον Ιησού Χριστό και ύστερα ευχαριστημένοι, χαρούμενοι, ομολογούν, είδομε το φως το αληθινόν? Είδαμε δηλαδή το Χριστό. Δεν τον είδαν. Αλλά αυτοί που το έβαλαν να λέγεται εκεί, τον έβλεπαν και ήξεραν ότι πρέπει οι χριστιανοί στη Θεία Λειτουργία να βλέπουν τον Ιησού Χριστό. Λέμε, Ανάστασιν Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν, και τα υπόλοιπα. Τι θα πει η Ανάσταση Χριστού θεασάμενη? Είδαμε τον Αναστάντα Κύριο Ιησού Χριστό. Τον είδαμε? Άμα δεν τον είδαμε, τι λέμε? Ότι είδαμε τον Αναστάντα Χριστό και τον προσκυνήσαμε. Εχάρισαν ούν οι μαθητές, ειδώντες τον Κύριον και πεσόντες προσεκίνησαν αυτό. Είναι το βράδυ της Αναστάσεως που ο Χριστός εμφανίστηκε στους μαθητές του, οι οποίοι εχάρηκαν και έπεσαν και τον προσκύνησαν. Αυτό λέει η Αγία μας Εκκλησία, πρέπει να συμβαίνει σε κάθε χριστιανόν. Γι' αυτό λέμε Ανάσταση Χριστού θεασάμενη. Δεν είδαμε τίποτα. Αυτό σημαίνει ότι όπως το παιδί, το βρέφος, δεν βλέπει και δεν καταλαβαίνει, έτσι και εμείς σε αυτή την κατάσταση είμαστε, μπορούμε να προσδιορίσουμε δηλαδή την πνευματική μας κατάσταση. Για να γυμνάσουμε λοιπόν την ψυχή μας και να τη βοηθήσουμε να τελειοποιηθεί, να αποκτήσει δηλαδή πνευματικά αισθητήρια, πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένες ενέργειες. Είπε ο Κύριος, έλεγε, ο έχων ότα ακούει, ακουέτον. Όλοι έχουμε αυτιά, αλλά όλοι δεν ακούμε τη φωνή του Θεού. Ή έλεγε δια του προφήτου Ισαΐου ο Θεός, ότι τετύφλωκεν αυτούς τους οφθαλμούς όπως οι βλέποντες μη βλέποσι και οι ακούοντες μη συνιώσι. Ο Θεός λέει τους στράβωσε, αυτό θα πει τετύφλωκε, τους στράβωσε ώστε οι βλέποντες να μην βλέπουν και οι ακούοντες να μην ακούν, να μην καταλαβαίνουν δηλαδή αυτά. Γιατί? Διότι η καρδία τους έχει πορωθεί, έχει σκληρινθεί δηλαδή, γι' αυτό και ο Θεός δεν τους δίνει αυτή την ευλογία και τη χάρη να βλέπουν και να ακούουν, έτσι, τα πνευματικά νοήματα και θέματα. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος πρέπει να αποκτήσει αυτά τα πνευματικά αισθητήρια, δηλαδή όπως υπάρχει η σωματική όραση, υπάρχει και η πνευματική όραση. Είδατε, σας είπα μερικά. Όπως υπάρχει η σωματική ακοή, υπάρχει και η πνευματική ακοή. Όπως υπάρχει η σωματική γεύση, υπάρχει και η πνευματική γεύση. Για δέστε, σας είπα δύο χωρία για το αισθητήριο της οράσεως και το αισθητήριο της ακοής. Της γεύσεως, για ακούστε, όταν λοιπόν εκλήθη ο προφήτης Ιερεμίας στο προφητικό αξίωμα, ο Θεός του δώσε να φάει ένα βιβλίο και του λέει φάτο. Ο προφήτης φάτο του λέει και διηγείται ότι το έφαγε το βιβλίο αυτό, αλλά λέει όταν το έφαγα, τα λέει ο προφήτης, αισθάνθηκα, λέει, μια τέτοια γλύκα όμοια της οποίας δεν είχα αισθανθεί ποτέ. Γι' αυτό διαβάζουμε στους ψαλμούς ότι ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγια σου. Στο λάριγγά μου λέγει, όταν διαβάζω την Αγία Γραφή και τους λόγους σου, αισθάνομαι μια γλύκα, μια πραγματική γλύκα, όχι ικανοποίηση από την κατανόηση δηλαδή, αλλά το αισθητήριο. Έτσι λοιπόν λειτουργούν τα πνευματικά αισθητήρια, όπως είναι τα 5 του σώματος και τα 5 της ψυχής. τα οποία αυτά πνευματικά αισθητήρια πρέπει να εξασκηθούν, να γυμναστούν για να μπορούν να αντιλαμβάνονται τα πνευματικά και θεωρητικά. Ποιες είναι μάλλον οι δονές, με τι τρέφεται δηλαδή η ψυχή του ανθρώπου και ευχαριστιέται. Διαβάζουμε λοιπόν. Πρώτον, η εργασία των θείων εντολών και η εκπλήρωση του θείου θελήματος. Αυτή είναι μια πνευματική τροφή. Δεύτερη πνευματική τροφή, η κτήσεις των θεουργών αρετών. Τρίτη πνευματική τροφή, οι λόγοι των θείων γραφών. Τέταρτη πνευματική τροφή και η δονή, οι λόγοι των κτισμάτων. Θα σας τα εξηγήσω μετά αυτά, γιατί είναι θεολογικά, θέλουν μια επεξήγηση. Και πέμπτον, οι λόγοι της ενσάρκου οικονομίας. Και έκτον, η θεωρία των προσόντων και των τελειοτήτων του Θεού. Εδώ λοιπόν, οι πατέρες έχουν γράψει αυτά τα οποία, με τα οποία πρέπει να καταγίνεται ο άνθρωπος για να τρέφει την ψυχή του και να την βοηθεί να ενηλικιωθεί, να ανέβει δηλαδή στα πνευματικά, όπου ως πνευματική να συναναστρέφεται τα πνεύματα. Με αυτό τον τρόπο λέγει. Αυτός είναι ο τρόπος, όπως δηλαδή ταΐζεις το σώμα, το γυμνάζεις και εκείνο μεγαλώνει, έτσι λέει πρέπει να ταΐσεις και την ψυχή, να τη γυμνάσεις για να μπορέσει να καταλάβει. Ας δούμε λοιπόν. Πρώτο λοιπόν, πρώτη εργασία είναι των θείων εντολών. Όταν ο Κύριος αναστήθηκε, τι είπε στους μαθητές του, πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκονται σε αυτούς τηρήν πάντα όσα εν ετυλάμην ημίν. Να λοιπόν οι εντολές. Ο άνθρωπος λοιπόν υποχρεούται να τηρεί όλες τις εντολές τις οποίες έδωσε. Έτσι. Ο Άγιος Βασίλειος κάνει μερικά σχόλια για να μας εξηγήσει γιατί οι εντολές είναι απαραίτητες και μάλιστα όλες οι εντολές είναι απαραίτητες. Ήγαρ μη πάντα ημίν προς τον τη σωτηρία σκοπών αναγκαία ειν, αν λέγει ο Άγιος Βασίλειος όλα αυτά δεν ήταν αναγκαία για τη σωτηρία της ψυχής μας, ούδαν εγγράφησαν πάσε εντολέ. Δεν θα δίδονται οι εντολές, λέει, άμα ήταν περιτές δηλαδή, γιατί να γραφτούν. Ούδε πάσε φυλαχθήνε αναγκαίως διηγορεύθησαν, ούτε λέγει ανακοινώθηκαν ότι είναι αναγκαίες όλες οι εντολές. Ου μόνον δε εργάζω όλα στα σεντολάς του Κυρίου, αλλά εργάζω ταύτας και ούδη ανθρώπινων έπαινων η δόξαν η τέλος άλλων κοσμικών, αλλά διαμόνιν την προς Θεόν υπακοήν. Δέστε μια ωραία συμβουλή και μια διάκριση που δίνει ο Μέγας Βασίλειος. Λέγει να τις εργάζεσαι τις εντολές, όχι για να σε επαινούν οι άνθρωποι και να σε δοξάζουν, αλλά επειδή θέλεις να υπακούεις εις τον Θεόν, εκείνον να τον ευαρεστείς και να τον αγαπάς που έδωσε τις εντολές ή να μη απολέσεις των μισθών του κόπου και της εργασίας σου. Είπε γάρ ο Κύριος περί των ποιούντων τα σεντολάς προς το θεαθήνε της ανθρώπης ότι απέχουσι των μισθών αυτών. Εάν λέει τηρείς τις εντολές του Θεού για να σε επαινούν οι άνθρωποι, πήρες το μισθό σου, δεν περιμένεις τίποτα από το Θεό. Τον έπαινε των ανθρώπων. Μην περιμένεις λοιπόν τίποτα από το Θεό. Δεν έχεις να πάρεις τίποτα. Έτσι λοιπόν, με αυτά αντιλαμβανόμαστε πόσο σπουδαίο είναι να τηρούμε όλες τις εντολές. Λέει όμως εδώ η εργασία των θείων εντολών. Σας το είχα πει και άλλη φορά όταν ο Κύριος συζήτησε με εκείνον των νομικών που τον ερώτησε «Τι ποιή σας ζωή είναι όνειον πληρονομήσω» του είπε «Τα σεντολά σίδας». Θεολόγος είσαι, σπουδαστής είσαι, επομένως ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Κάμε το, έτσι. Μετά λέει «Και εκπλήρωσης του θείου θελήματος». Ο χριστιανός πρέπει όσον το δυνατόν να εργάζεται το θέλημα του Κυρίου, το οποίο θέλημα του Κυρίου από τον Απόστολο Παύλο χαρακτηρίζεται αγαθόν, ευάρεστον και τέλειον. Πρέπει να δούμε αυτούς τους χαρακτηρισμούς τι σημαίνουν. Αγαθόν θέλημα του Κυρίου είναι, δηλαδή αυτό που θέλει ο Κύριος και ζητεί, είναι το να κάνεις απλώς το καλόν. Εργάζεσαι την αρετή δηλαδή. Είτε διέργου, είτε διαλόγου, είτε δια του νοός. Αυτό είναι το αγαθόν. Ευάρεστον καλείται το θέλημα αυτού το να κάνεις το καλόν όχι για κάποιον άλλο σκοπό, αλλά μόνον για το Θεό. Για να αρέσεις το Θεό. Και τέλειον θέλημα καλείται το να κάνεις το καλόν με θόλη σου της προθυμίας και δυνάμεως και αγάπης. Είναι αυτό που είπε ο Κύριος. Αγαπήσεις Κύριο τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανοίας σου. Αγαπήσεις τον Θεόν. Για τον πλησίον είπε και τον πλησίον ως σε Αυτόν. Είδατε, η εντολή του Κυρίου διαχωρίζει. Άλλη είναι η αγάπη προς τον Θεό και άλλη η αγάπη προς τον πλησίον των συνάνθρωπων. Εκείνη είναι άλλη αγάπη εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανοίας σου. Είναι αυτό που λέει εδώ, με την προθυμία, με τη δύναμη και την αγάπη. Ο Άγιος Θεοφύλακτος λέγει, ακούστε ένα πολύ ωραίο, πρώτο νουν σκόπι εξέταζε το θέλημα του Θεού ή αγαθών. Όταν λέγει θέλεις να κάνεις κάτι, να εξετάσεις, να ερευνήσεις αν αυτό είναι αγαθόν. Αν δηλαδή πληρεί αυτό το χαρακτηρισμό. Ήθ, όταν γνωρίσεις σκόπι ή και ευάρεστον. Εξέτασε λέγει αν αυτό που θα κάνεις είναι και ευάρεστο στο Θεό όπως θα το κάνεις. Πολλά γαρα αγαθά όντα, ούκ ευάρεστα εσύ. Πολλά λέγει αγαθά, δεν είναι αρεστά στο Θεό. Ή παρά των καιρών ή παρά το πρόσωπον. Όταν δε αγαθόν και ευάρεστον ή σπούδασον, είναι και τέλειον ή και ανελιπές. Ούτω γενόμενον ως απαιτείται και μη κολοβός. Να μην το κάνεις μειωμένο δηλαδή το καλό, αλλά ολοκληρωμένο το καλό. Λέγει αυτά ο Άγιος Θεοφύλακτος. Επειδή δέκατα των θείων δαμασκηνών και όλους τους θεολόγους δύο είναι τα θελήματα του Θεού, προηγούμενον κατά το οποίο ως αγαθός θέλει τα αγαθά, και το επόμενο, καθώ ως δίκαιος, συγχωρεί να έρχονται θλίψεις προς το συμφέρον μας. Για τούτο είναι ανάγκη και ο πιστός να υπομένει ευχαρίστως όλες τις θλίψεις οι οποίες έρχονται σε αυτόν, είτε εξ ανθρώπων, είτε εκ δαιμόνων, είτε εκ της διεφθαρμένης φύσεως. Επιλέγων εις όλα εκείνα το αξιομνημόνευτον απόφθεγμα, όπερ συνήθιζε να λέγει και ο Ιερός Χρυσόστομος, δόξα το Θεό, πάντων ένεκεν. Βλέπετε λοιπόν, μετά όποιος εργάζεται τις εντολές, σύμφωνα με τη διδασκαλία των πατέρων αποκτά ακατάγνωστον συνείδηση, δηλαδή συνείδηση που δεν τον ελέγχει και δεν τον κατακρίνει για κάτι, αλλά ομοιούται, μοιάζει δηλαδή προς τον Θεό και ενούται με αυτό. Αυτή λοιπόν η κατάσταση της ψυχής που τηρεί τις εντολές του Θεού και είναι ακατάγνωστη, λέγουν οι πατέρες, είναι η ειδονή των ειδονών. Η μεγαλύτερη ευχαρίστηση, λέγει, εις τον άνθρωπον είναι αυτό. Αυτή την ευχαρίστηση είχε και ο Κύριος όταν ολοκλήρωσε το έργο του εις την γη και ετήρησε όλες τις εντολές του Θεού. Γι' αυτό και εις τον πρόδρομον μεθαύριο, στην εορτή δηλαδή των Θεοφανίων, θα του πει άθε σάρτη όταν ο πρόδρομος τον εμπόδιζε. Δι' εμάς πληρώσε πάσα δικαιοσύνη. Εμείς λέει πρέπει να τηρήσουμε όλες τις εντολές του Θεού. Και ο Κύριος Ιησούς Χριστός ετέλεσε όλες τις εντολές του Θεού. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, γι' αυτόν ο οποίος έχει ακατάγνωστον διαγωγήν, ακούστε ένα πολύ ωραίο, «εν ελεγμής υπερ ανομίας επέδευσας άνθρωπον και εξέτηξας ως αράχνη την ψυχήν αυτού». Δέστε τι ωραία εικόνα. «Εν ελεγμής επέδευσας υπερ ανομίας», δηλαδή στους λογισμούς, επέδευσες τον άνθρωπο και εξέτηξας, διέλυσες την ψυχή του όπως διαλύουμε την αράχνη. Ωραία εικόνα. Είπε για τον ελεγχόμενο από τη συνείδησή του ότι αυτός ευρίσκεται σε διηνεκή χειμώνα και στην ψυχή του επάλληλα το ένα κύμα μετά το άλλο, γι' αυτό και ο ύπνος σε αυτόν τον άνθρωπο δεν είναι ειδής, αλλά είναι γεμάτος από φόβους και δεν έχει καμία ειδονή ως τροφήν, ούτε αν φάει δηλαδή χαίρεται, ούτε αν συναναστραφεί φίλους και κανένας δεν μπορεί να τον οδηγήσει και να τον απαλλάξει από τον αγώνα ο οποίος ευρίσκεται στη συνείδησή του. Και εδώ να κάνουμε ένα σχόλιο. Ακριβώς επειδή οι άνθρωποι ευρίσκονται σε αυτό τον πνευματικό χειμώνα και δεν ξέρουν πώς να ξεπεράσουν το χειμώνα της ψυχής τους, τρέχουν στους ψυχιάτρους, στους ψυχολόγους, πιστεύοντας ότι με τα χαπάκια θα συνέλθει ο άνθρωπος. Δεν συνέρχεται. Πρέπει να πας σε έμπειρο πνευματικό, ο οποίος, στον οποίο θα ξεδιπλώσεις την ψυχή σου και εκείνος θα επιθέσει τα φάρμακα τα πνευματικά για να ηρεμήσεις και να πάψουν οι έλεγχοι και η ταραχή. Οι έλεγχοι και η ταραχή θα πάψουν μόνο όταν βεβαιωθείς ότι ο Θεός σε συγχώρησε, ότι ο Θεός παρέγραψε την αμαρτία σου, ότι ο Θεός σε δέχεται, είναι ελεήμων και φιλάνθρωπος. Αυτό όμως καμιά ψυχιατρική δεν μπορεί να το κάνει. Άφησε δε που οι ψυχίατροι δεν πιστεύουν στην ύπαρξη της ψυχής και είναι το εξής, ας το πω έτσι, άτοπον, Εσείς δεν πιστεύετε ότι ο άνθρωπος έχει ψυχή, ωστόσο όμως θεραπεύετε την ψυχή. Ποια ψυχή, αφού δεν την πιστεύετε. Αφού λέτε ότι δεν υπάρχει ψυχή, τι έρχεστε να θεραπεύσετε. Έτσι, αυτά. Δεύτερος τόπος ειδονών είναι οι κτήσεις των θείων αρετών. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος αποκτήσει τις αρετές. Διότι οι αρετές είναι θησαυρός τιμιότερος από τα χρυσάφια, τα ζαφύρια, τα διαμάντια και από τίποτε άλλο πολύτιμο οι άνθρωποι θεωρούν. Γι' αυτό λοιπόν λέγουν οι πατέρες, αν θέλεις να κερδίσεις άνθρωπε την ψυχή σου και να αποκτήσεις τέτοιο θησαυρό, ο οποίος ούτε φθήρεται, ούτε κλέπτεται, ούτε χάνεται όπως ο υλικός πλούτος, αλλά παραμένει στην ψυχή σου παντοτινός και αθάνατος. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, «Τα μεν γάρ άλλα των κτημάτων, ου μάλλον των εχόντων, ή και ότι νοσούν των επιτυχόντων εστί, όσπερ εν παιδιά κύβων, τι δε κακή σε μεταβαλόμενα». Ό,τι λέγει αποκτήσει ο άνθρωπος, μοιάζουνε σαν τα ζάρια. Τα οποία ζάρια λέγει, τα ρίχνουν εκείνοι που παίζουνε, έτσι. Τι δε κακή σε, μόνη δε κτημάτων η αρετή αναφέρεται. Μόνον λέγει, όποιος αποκτήσει την αρετή, είναι αναφέρεται από την ψυχή του. Και ζώντι και τελευτίσαντι παραμένουσαν. Η αρετή παραμένει στον άνθρωπο και όταν ζει και όταν φύγει από τη ζωή αυτή. Νομίζω ότι παλιότερα σας είχα πει πώς είναι γνωστές οι ψυχές, πώς γνωριζόμαστε στην άλλη ζωή. Βέβαια, στη ζωή αυτή έχουμε τα σωματικά χαρακτηριστικά. Αν κανείς είναι άνδρας, γυναίκα, νέος, γέρος, από την ηλικία του, ψηλός, κοντός, παχύς, αδύνατος και ούτω καθεξής. Ξανθός, μελαχρινός, μαύρος, κίτρινος. Καταλαβαίνετε, τα εξωτερικά χαρακτηριστικά τον βλέπουμε λοιπόν και τον αναγνωρίζουμε τον άνθρωπο. Όταν αποθέσουμε το σώμα εδώ στη γη, εκεί πώς είμαστε γνωστοί, πώς γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Και δεν γνωριζόμαστε μόνον εμείς, εσείς εμένα και εγώ εσάς στην άλλη ζωή, αλλά θα ξέρουμε τους πάντες. Ποιον θα συναντάμε μπροστά μας, θα τον γνωρίζουμε. Θα καταλαβαίνουμε δηλαδή τι είναι. Γι' αυτό ο Κύριος είπε ότι πάντα γυμνά και τετραχυλισμένα, κανείς δεν θα μπορεί να κρύψει τίποτα. Πώς θα γίνεται αυτό? Από αυτό λέει θα γίνεται. Από την αρετή. Δηλαδή, αυτός που προσευχόταν θα ευρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση που οι άλλοι θα ξέρουν ότι αυτός προσευχόταν. Να πάρουμε το αντίθετο. Ένας που βλασφημούσε, οι άλλοι θα ξέρουν ότι αυτός είναι σε αυτή την κατάσταση επειδή βλασφημούσε. Και ούτω καθεξής. Ανάλογα λοιπόν με την αρετή που θα έχει κανείς και που θα έχει ζήσει στη ζωή αυτή και με την κακία του, έτσι. Και αυτό μας βοήθησε ο Κύριος να το καταλάβουμε με την παραβολή που είπε του πλουσίου και του Λαζάρου. Πώς ο πλούσιος αναγνώρισε το Λάζαρο, που ήταν πληγωμένος, φτωχός και πεινασμένος στην πόρτα του. Πώς τον γνώρισε? Τον γνώρισε από την κατάσταση της δόξας στην οποία βρισκόταν. Όπως επίσης και ο Λάζαρος έβλεπε τον πλούσιον σε τι κατάσταση ήταν και ούτω καθεξής. Παραδείγματος χάρη, ο πλούσιος της παραβολής δεν είχε δει ποτέ τον Αβραάμ. Ο Αβραάμ είχε ζήσει 2.500 χρόνια πριν τον Χριστό. Από πού τον ήξερε και τον γνώρισε και του είπε «Πάτερ Αβραάμ». Από πού? Από την κατάσταση στην οποία βρισκόταν. Τέτοιες δυνατότητες θα αποκτήσει ο άνθρωπος και δεν θα μπορεί να κρύψει απολύτως τίποτε. Λέγει λοιπόν, ως ο Μέγας Διδάσκαλος, ο Άγιος Ιάννης ο Χρυσόστομος, ως περγάρ αισθήσεις ημίν πέντε εισή και πάσες εις όλων και χρήστε δι, ούτω και πάσες τες αρετές. Ο Άγιος τονίζει ότι όλες τις αρετές πρέπει κανείς να αποκτήσει. Είδε τις σοφρονίοι μεν, ανελεήμων δε ιοί, ή ελεήμων μεν, πλεονέκτης δε, ή απέχητο μεν των αλλοτρίων, των δε αυτού μη μεταδίδω, πάντα εκεί γεννιέται. Μάταια λέει, με μια αρετή δεν είναι αρκετή. Όλες πρέπει να τις έχεις. Ούγαρ αρκεί μία μόνον αρετή, παραστήσε το βήματι του Χριστού με τα παρησίας ημάς. Με μια αρετή λέει δεν μπορείς να εμφανιστείς. Αλλά πολλής ημίν δει και ποικίλης και παντοδαπής και πάσης αυτής. Πρέπει λέει όλες τις αρετές να τις αποκτήσεις και να πας. Λέγει και ο Όσιος Μάρκος ο ασκητής, ουδε μία των αρετών μόνη καθεαυτήν ανοίγει την φυσικήν ημών θύραν, εάν μη πάσε αλλήλων ακολούθως εξαρτώνται. Η μία λέει μετά την άλλη πρέπει να είναι. Και βέβαια υπάρχει στη διδασκαλία της Εκκλησίας μας το πώς οι αρετές αυτές ακολουθούν η μία την άλλη. Η μία είναι προϋπόθεση της άλλης. Έχει ένα πολύ ωραίο. Ότι δια των αρετών κτίζεται, λέγει, ο οίκος της ψυχής. Σας είπα λοιπόν ότι κατά τάξη πρέπει να αποκτούμε τις αρετές και αυτή την τάξη μας την παραδίδει, τη διδάσκει δηλαδή, ο Όσιος Πέτρος, ο καλούμενος Δαμασκηνός. Στην οποία τάξη είναι όλες οι αρετές, οι οποίες κατασκευάζουν τον νοητόν οίκον της ψυχής. Και λέγει λοιπόν, όπως ο αισθητός οίκος για να κατασκευαστεί, να χτίσουμε ένα σπίτι δηλαδή, χρειάζεται γη στερεά, θεμέλιο, λίθους, πυλών, τείχους, σκέπη και οικοδόμο, έτσι παρομοίως πάντα ταύτα χρειάζεται και ο πνευματικός οίκος της ψυχής. Πρώτον μεν, αντί γη στερεάς, είναι η διδασκαλία του Αγίου Πέτρου, χρειάζεται να έχει τις υπομονήν τελείαν, εις πάντα πειρασμόν ο οποίος έλθει είτε εξ ανθρώπων, είτε εκ δαιμόνων, είτε εκ της διεφθαρμένης φύσεως, όπως είπε ο Μέγας Βασίλειος, το ακούσαμε προηγουμένως. Βλέπετε, ο ένας πατέρας χρησιμοποιεί την εμπειρία και τη διδασκαλία άλλου πατρός. Ο Άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός έζησε περίπου 300 χρόνια μετά τον Μέγα Βασίλειο. Και όμως ήξερε τι είχε πει και το επικαλείται. Δεύτερον, αντί θεμελίου χρειάζεται να έχει τη σταθερά και αδιάκριτη πίστη. Πίστη δε λέγω όχι μόνον εκείνη δια της οποίας πιστεύομεν εις την Αγία Τριάδα και εις την ένσαρκον οικονομία, αλλά πίστη την ενδιάθετον δια της οποίας πιστεύομαι ότι είναι όλα αληθινά όσα είπε ο Θεός. Τόπον δηλαδή οι υποσχέσεις και οι επαγγελίες των αγαθών όπως και οι απειλές των κολάσεων, καθώς λέγει ο Σιμεών, ο νέος θεολόγος. Όταν στο μάτι έγινε αυτή η καταστροφή, ένας Μητροπολίτης, ο Μητροπολίτης Καλαβρίτων, βγήκε και επεσήμανε και είπε τα σχόλιά του τα πνευματικά, γιατί συνέβη η καταστροφή αυτή, και ουσιαστικά έλεγξε τον Πρωθυπουργόν για την αθεία του. Και βγήκανε κάποιοι άλλοι, και αρχιερείς και ιερείς, και είπε, τι είναι αυτά που λες? Είδες τι λέει εδώ πέρα όμως το βιβλίο? Λέει λοιπόν ότι πρέπει να πιστεύεις όχι απλά στην Αγία Τριάδα, ούτε στη σάρκωση του Ιού, αλλά σε να πιστεύεις ότι όλα είναι αληθινά όσα είπε ο Θεός, τόσο οι υποσχέσεις και οι επαγγελίες των αγαθών, έτσι, όσον και οι απειλές των κολάσεων. Και αυτά λέει να τα πιστεύεις. Όχι να λες ότι δεν ισχύουν αυτά. Ισχύουν και παραϊσχύουν. Καθώς λέγει ο Σιμεών, ο νέος θεολόγος. Τρίτον, αντί λίθων, ο οίκος χρειάζεται τις διάφορες αρετές για τις οποίες είπαμε. Τέταρτον, αντί πυλού και λάσπης, πώς κολλάνε δηλαδή τα υλικά αυτά, με την ταπείνωση. Όπως με τον πυλόν συγκολώνται οι πέτρες, έτσι και με την ταπείνωση συγκολώνται και συγκρατούνται όλες οι αρετές. Πέμπτον, αντί τεσσάρων τείχων χρειάζεται τις τέσσερες γενικές αρετές. Ποιες είναι οι τέσσερες γενικές αρετές? Πρώτον, η φρόνηση, που διδάσκει τον άνθρωπο τι να πράττει και τι να μην πράττει. Αυτή είναι η φρόνηση. Η δεύτερη είναι η σοφροσύνη, η οποία τι κάνει? Χαλιναγωγεί τις επιθυμίες. Τρίτη είναι η ανδρεία, η οποία τι κάνει? Στο μούτε λέγει το επιθυμητικό, δηλαδή απαγορεύει τις αμαρτωλές επιθυμίες. Και τέταρτη, η δικαιοσύνη, που αποδίδει εκάστο μέρη ψυχή στα οικεία, καθώς λέγει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Ή θέλεις είσαι δίκαιος, απώνεμε εκάστο των εν σήμερων τα καταξίαν. Ψυχή λέγον και σώματι, και το μελογιστικό της ψυχής αναγνώσματα και θεωρήματα πνευματικά και προσευχήν. Το θυμικό, αγάπη πνευματική και την τομίση αντικειμένη. Το δε επιθυμητικό, σοφροσύνη και εγκράτεια. Το δε σαρκείο, διατροφάς και σκεπάσματα, μόνο τα αναγκαιότατα. Αυτά λέγει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Και έκτον, σκέπη του οίκου τούτου είναι η τελεία αγάπη προς τον Θεό και προς τον πλησίον, και τέλος και το κεφάλαιον όλων των αρετών. Οικοδόμος δε αυτού του οίκου είναι η διάκριση και η σοφία, καθώς είναι γεγραμμένον, με τα σοφίας οικοδομείται οίκος και με τα συνέσεως ανορθούται. Διαβάζουμε τις παροιμίες και δεν καταλαβαίνουμε τι λέει εκεί, αλλά βλέπετε εδώ αυτοί οι πατέρες ήξεραν τι έλεγε η γραφή. Μάλλον δε οικοδόμος τούτου είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, χωρίς του οποίου δεν δυνάμεθα ποιήν, κατά το γεγραμμένον. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης λέγει σαφέστερα στους αναβαθμούς: εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον των αρετών, μάτιν κοπιόμεν. Πόσα είναι τα είδη της πρακτικής και πόσα της θεωρητικής αρετής, και ότι ο οίκος ο πνευματικός χρειάζεται και θυρωρού, ο οποίος ανοίγει και κλείνει τι εισέρχεται και τι δεν εισέρχεται στην ψυχή του ανθρώπου. Πρόσεχε να έχεις και θυρωρών, να φυλάτεις τον οίκον τούτον. Όχι καμιά γυναίκα, δηλαδή μια ταπεινή αίσθηση ή έννοια ασθενή, καθώς την είχε ο Ιεβωσθέ και δια τούτο θανατώθηκε, αλλά λογισμών ανδρείων και προσεκτικών, καθώς διδάσκει ο Θείος Νείλος. Ούτως δε είναι η προσεκτική φυλακή του νοός και της καρδίας περί ίση προϋπομένη. Διότι εάν εισέλθει της εχθρός κάποια κακία και πάθος εις τον οίκον, ο βασιλεύς οργίζεται και αναχωρεί όπερ μη γέννητο. Ποιος είναι ο βασιλεύς που κατοικεί μέσα στον οίκον αυτόν? Το Άγιον Πνεύμα. Όταν εμείς επιτρέπουμε να εισέρχονται κακίες και πάθη, ο βασιλεύς οργίζεται, λέει, και φεύγει. Δεν κάθεται. Γιατί? Διότι δεν αντέχει, δεν θέλει την αναστάτωση και τις κακουργίες τις οποίες κάνουν οι δαίμονες στην ψυχή του ανθρώπου. Ο Κύριος είπε ένα πολύ ωραίο, η ώρα πέρασε και ακόμα που είμαστε ούτε στη μέση. Με αυτό θα τελειώσουμε όμως. Θα συνεχίσουμε την άλλη Κυριακή, το δεύτερο μέρος. Ο Κύριος είπε, εάν, λέγει, αποθήσεις ένα διάολο ο οποίος σε πολεμάει, μην ησυχάσεις. Μην νομίζεις ότι θα σε αφήσει ήσυχο. Εκείνος, λέγει, πάει και παίρνει άλλους 7 δαίμονες, έτσι το Κύριος το είπε, και έρχεται με ενισχυμένο στρατό να σε πολεμήσει. Και αν εσύ λοιπόν πεις, α, τι ωραία, έφυγε, εγώ ησύχασα, και έρθουν, λέει, αυτοί, ο στρατός ο ενισχυμένος, θα σε νικήσει, λέγει, και θα γίνεις, η κατάστασή σου η πνευματική θα γίνει χειρότερη από την κατάσταση που ήταν όταν ήταν ένας μέσα στην ψυχή σου. Μετά λοιπόν, λέγει, άμα δεν προσέξεις και έχεις ατελή, δηλαδή, βελτίωση και καμία επαγρύπνηση στην ψυχή σου, τότε λοιπόν, λέγει, θα έρθεις σε χειρότερη κατάσταση. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε, αγρυπνείτε, φυλάσετε την ψυχή σας από τα πάθη και από τους δαίμονες. Εμείς νομίζουμε ότι η ζωή μας, πώς να πω έτσι, εξελίσσεται ήρεμα και ήσυχα. Υπάρχει, λέει, πόλεμος. Και σε αυτό τον πόλεμο πρέπει να αγωνίζεσαι με όλες σου τις δυνάμεις. Αυτό κάνουμε με τις ομιλίες μας αυτές, για να δείξουμε ότι η πνευματική πορεία μας είναι μεν δύσκολη, δεν είμαστε μόνοι μας, αλλά πρέπει να ξέρουμε ποια είναι αυτή η πορεία και να προφυλαγόμαστε από εκείνα τα οποία είναι επικίνδυνα πνευματικά. Εδώ θα διακόψουμε, γιατί υπάρχουν και άλλες πνευματικές ειδονές, άλλες 3, τις οποίες θα τις πούμε όμως την άλλη φορά. Ο Θεός να είναι μαζί σας. Κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδάσκαλον ανέδειξε σε την ποίμνη σου, ή των πραγμάτων αλήθεια, δια τούτο εκτίσω τη ταπεινώση τα υψηλά, τη πτωχία τα πλούσια. Πάτερ Ιεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάσι. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.